Abantu abedlula inkulungwane bathe gwaqa kobulawayo bezovalisa umbudazwe. Kukanti zonke izikhulumi zisole kakhulu uchuku olwenziwe ngabambulalayo. Umseleke sedolobho kobulawayo uCounselor Mlandu Ncube ubekhona layo kulumbuthano njalo uthi abantu basemandebeleni bahlezi behlukunyeziwe.
Akhala amaxepha ayenzakalayo ngeminyaka ka-1980s. Sakhala ngokwandlululo ebesilwenziwa lapha ekhaya njengebulawayo nemathebeleni lokhu ejikelele. Abafowethu bedinga ukuphila ngaleke kuhlukuluzwa behlangana nokufa khonayo.
Unobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana uthi ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ezigangayo yizo ezibulalisa abantu abamsulwa njengomnumzana Nyathi.
Into eyenzakalayo ukuthi nxa kungaba labanye abalutshwana bethu abagangayo abantu beSouth Africa bangazonda kabawubona umahluko ukuthi kulo muntu weZimbabwe omuhle kumbe omubi. Sonke sibababi njengoba lisazi ukuthi izonelwa mvunye. U-Elvis ufe ngelacala kodwa bakhona balecala abangafanga kwafa u-Elvis. Ngasizameni ukuthi sizibambe sigobele umthetho silandele imithetho yelizwe.
U-Senator Alice Dube weMathele North uthi ukhathazekile kakhulu ngemva kamnumzana Nyathi.
Sithi usathani owenza into leyo osebenzisa laba abantwana ukuthi basibulalele abantwana njengenkukhu ungani uNkulunkulu engangenela ngoba uJudas Iscariot wathengisa uJesu ngasona esisikhathi. Sise sikhathini nje sokukhaya ekhala khona sikhalela uJesu owabethelwayo ngawona lamalanga elayizolo. Laye umntanethu ubotshelwe ubulewe sithi uJudas Iscariot onjalo ungane ngazibophela njengoJudas Iscariot. Siyakwazi imisebenzi kaSathane. Siyakhala nomongameli uyakhala silapha nje simele umongameli.
Owazakala njengenye inkosi yamaNdebele. Inkosi umzilikazi wesibili uthi kunini isizwe sihlukunyezwa okwezenzalo zeZimbabwe ziyefela kwamanye amazwe.
Ngikhangele ngaphelelwa inhliziyo ibuhlungu kodwa ngikhangele futhi ngibona ukuthi into yakhona kayikapheli sibaba. Yikho okungizwisa ubuhlungu obukhulu. Ngiyayikhalela imuli yakonyathi kungakho ngilapha. Ngikhalela lesizwe sonke sikamthwakazi.
Umalume kamuyi uElvis Nyathi, umnumzana Stanley Ndlovu ubonga abantu bonke abancethe umdeni wakonyathi nesikhathi sokufelwa kwabo.
Ayise simbekile umzulu wami. Sibonga ubulawayo ngokusukuma kwakhe. Esiba ezokuba lathi ngesikhathi sobuzima bungaka. Ikho ke sithi thina inkosi libusise bantu bakithi lonke iZimbabwe yonke. Labavela eSouth Africa siyababonga ukumangalisayo ukusilethela umdlulu lamazazi sizwe sizombeka lapha. Siyabonga abantu bakithi.
Umnumzana Nyathi wabulawa izizalwane zeSouth Africa zimethesa umlando wokuthi ngoweZimbabwe kabuyele kibo. Bamtshaye ngamatshe, bamlimaza, wafa kabuhlungu, bamtshisa uNyathi. Mimele Studio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.